Appendice 1. Metrica, pagina 323. Ascolto 1. Esempio di distico elegiaco. La decima elegia del primo libro di Tibullo. Versi 1-10.
Quis fuit horrendos primus qui protulitenses? Quam ferus et vere ferreus ille fuit? Tum cedes, hominum generi, tum prelia nata, tum brevior dire mortis aperta viast. Anni ille miser meruit. Nos ad mala nostra vertimus in se vas quod dit ille feras? Divitis hoc vicium stauri, nec bella fuerunt faginus ad stabat cum scifus ante da pes. Non arces, non vallus erat, somnunque petebat, securus varias dux gregis interoves.